αυτό το βιβλίο Αντίσταση και Αλληλεγγύης, θα θέλαμε καταρχάς να ευχαριστήσουμε τους εκπροσώπους του τύπου που ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμά μας για την πραγματοποίηση αυτής της συνέντευξης. Από πλευρά μας θα γίνει μια σύντομη αλλά περιεκτική, ελπίζουμε, τοποθέτηση, κυρίως για να υπάρξει ο απαιτούμενος χρόνος, ώστε να τοποθετηθούν με ευκαιρία οι παρελθόμενοι νομικοί, οι συγγενείς των απεργών πείνας και όσοι παρίστανται εκ μέρους πολιτικών σχημάτων και οργανώσεων αλληλεγγύης στους κρατούμενους και υπεράσπισης των δημοκρατικών δικαιωμάτων. Είμαστε λοιπόν εδώ για να εκφράσουμε την αμέριστη αλληλεγγύη μας στους πολιτικούς κρατούμενους, απεργούς πείνας από τη Δευτέρα 2 του Μάρτη, Δημήτρη Κουφοντίνα, Κώστα Γουρνά, Νίκο Μαζιώτη, Αντώνη Σταβούλο, Τάσο Θεοφίλου, Φίβο Χαρίση, Αργύρη Ντάλιο και Γιώργο Καριανίδη, καθώς και στους συγκρατούμενους τους επίσης απεργούς πείνας, Θέμη Δήμου, Γιώργο Σοφιανίδη και Μοχάμεντ Σαΐντ Ελτσιμπά. Η απεργία πείνας, με κυρία αιτήματα την κατάργηση του νόμου για τις περιβόητες πλέον φυλακές τύπου ΓΑΜΑ, των γνωστών τρομονόμων και του κουκουλονόμου και την αποφυλάκηση για λόγους υγείας του Σάββα Ξηρού, που επί 13 χρόνια υφίσταται την πιο σκληρή κρατική επιβλητικότητα, βρίσκεται αντιμέτωπος με το πιο αποτρόπαιο πρόσωπο της εξουσίας, πρέπει να δικαιωθεί άμεσα. Κανένας νομικισμός ή τεχνικό επιχείρημα δεν δικαιολογεί την οποιαδήποτε καθυστέρηση. Η κυβέρνηση οφείλει να βρει τη στιγμιώδη τόλμη και συνέπεια και να καταργήσει τώρα το ζόγο της φυλακής μέσα στη φυλακή, της απόλυτης εξαίρεσης δικαιωμάτων, της ψυχικής και φυσικής εξόδωσης των πολιτικών και ανυπόρρητα των κρατούμενων. Οι ειδικές συνθήκες κράτησης, οι ειδικές δίκες και καταδίκες, η εγκληματοποίηση της πολιτικής αντίστασης και της όποιας ανατρεπτικής επαναστατικής δράσης, όλο αυτό το θεό πλαίσιο του κράτους έκτακτης ανάγκης και της πάταξης του εσωτερικού εχθρού βρίσκονται στο στόχαστρο αυτής της απεργίας πείνας, αλλά και του δικού μας αγώνα. Ο αγώνας αυτός, πάνω απ' όλα, είναι ένας αγώνας για την αξιοπρέπεια και την ελευθερία. Στο σημείο αυτό, θεωρούμε υποχρέωσή μας να υπογραμμίσουμε το γεγονός ότι οι πολιτικοί κρατούμενοι είναι αγωνιστές του κινήματος, εχθροί του καθεστώτος, όχι της κοινωνίας, όσο κι αν καλά κρατεί η κατασκοπάτησή τους. Βρίσκονται εγκλειστοί γιατί τόλμησαν να βάλουν τα όρια πέρα από αυτά του βασιλείου της σιωπής και του ατομικού τους βολέματος, επειδή αμφισβήτησαν έμπρακτα το κρατικό μονοπόλιο στη βία, ρισκάροντας την προσωπική τους ελευθερία και ενίοτε την ίδια τη ζωή. Η αλληλεγγύη σε αυτούς και ο αγώνας για την αναγνώριση της ιδιότητας του πολιτικού κρατουμένου αποτελούν πρώτοι στο καθήκον για το κίνημα και κάθε ελεύθερο άνθρωπο. Είναι δε καιρός η αριστερά, στο μεγαλύτερο της κομμάτι, να πάψει να το χαμηλίζει όσον αφορά το ζήτημα αυτό. Τέλος, θέλουμε να καταγγείλουμε το έσχο της ποινικοποίησης των οικογενειακών και προσωπικών σχέσεων, όπως αυτό και πρόσφατα εκφράστηκε, με τη σύλληψη, τη δίωξη και την προφυλάκηση της μητέρας και της συντρόφου του πολιτικού κρατούμενου Γεράσιμου Τσάκαλου. Τα μέλη της επαναστατικής οργάνωσης ομοσίας του Βοήνου της Φωτιάς βρίσκονται ήδη σε απεργία πείνας ακριβώς για τον λόγο αυτό. Είμαστε επομένως εδώ για να απαιτήσουμε την ικανοποίηση των ετοιμάτων των απεργών πείνας και να δηλώσουμε ότι θα είμαστε όπου και όσο χρειαστεί για την ικανοποίηση αυτή. Προσδοκούμε ότι οι διαφορετικές πολιτικές αφετηρίες, ιδεολογικοί και άλλοι διαχωρισμοί, δεν θα σταθούν ιδιαίτερα αυτή τη στιγμή εμπόδιο για την ύπαρξη ενός πλατιού ενωτικού κινήματος με τόπο αλληλεγγύης στους κρατικούς κρατούμενους. Μετά από αυτή την μικρή τοποθέτηση, ο σύντροφος από το Τόλι θα δώσει το λόγο στους υπόλοιπους ομιλητές.
Καλησπέρα. Στη συνέχεια θα τοποθετηθούν η Αλέκα Ζουμπαλά και η Ιωάννα Κούρτοβικ, δικηγόροι που έχουν επερασπιστεί πολλές φορές πολιτικούς κρατούμενους και έχουν χρόνια ενασχόληση γύρω από τα ζητήματα των δικαιωμάτων και των φυλακών. Το λόγο αυτή τη στιγμή έχει η Αλέκα Ζουμπαλά.
Γεια σας. ξεκινήσω κάνοντας μία σύντομη αναφορά στην ιστορική διαδρομή αυτού που θα αποκαλούσαμε νομοθετικού πλαισίου σε σχέση με τα θέματα τρομοκρατίας εντός εισαγωγικών. Αυτό που αποκαλεί το κράτος ως αντιτρομοκρατική νομοθεσία και αυτό που εμείς αποκαλούμε ως τρομονόμη. Και έτσι τελικά έχει γίνει γνωστό και έχει επικρατήσει και στις συνειδήσεις της ελληνικής κοινωνίας. Θα ξεκινήσω λέγοντας ότι κάτι που είναι ξεχασμένο, ότι ο πρώτος νόμος ο οποίος θεσπίστηκε για να αντιμετωπίσει την τρομοκρατία, έτσι ακριβώς λεγόταν, περί καταστολής της τρομοκρατίας και προστασίας του δημοκρατικού πολιτεύματος, ήταν ο 774 του 78, ο οποίος για πρώτη φορά μίλησε για τρομοκρατικές οργανώσεις ή και ομάδες, καθιστώντας το αυτό ως ιδιώνυμο αδίκημα. Δεν έδωσε ορισμό στη τρομοκρατία, το άφησε τελείως αόριστο και ασαφές και εναπόθεσε στους δικαστές, στη δικαστική εξουσία, να είναι αυτοί οι οποίοι θα το εξειδικεύσουν και θα το πράξουν. Στην πορεία και επί κυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας με πρωθυπουργό το Μητσοτάκη, θυμόμαστε όλοι τον νόμο 1916 του 1990, ο οποίος, είχε τον τίτλο για την προστασία της κοινωνίας από το οργανωμένο έγκλημα. Στη βάση αυτού του νόμου, για πρώτη φορά επιχειρήθηκε όχι απλώς η σύγχυση μεταξύ του πολιτικού εγκλήματος και του οργανωμένου ποινικού εγκλήματος, δηλαδή της μαφίας, αλλά επιχειρήθηκε η απόλυτη ταύτιση αυτών των δύο ακριβώς. Και γι' αυτό το λόγο γινόταν λόγος μόνο για οργανωμένο έγκλημα που περιλάμβανε τα πάντα. Μεταξύ των άλλων αυτός ο νόμος είχε και εκείνη την περίφημη απαγόρευση της δημοσιοποίησης των προκηρύξεων των οργανώσεων, των ένοπλων οργανώσεων, διότι θεωρήθηκε ότι κατά αυτόν τον τρόπο θα πάψουν να έχουν την πρόσβαση στην κοινωνία οι οργανώσεις αυτές. Στη συνέχεια, ο τρίτος νόμος είναι αυτός ο οποίος αποτέλεσε την απαρχή, θα έλεγα, και τον καταλύτη σε αυτό που μέχρι τότε όλοι γνωρίζαμε ως κράτος δικαίου. Είναι ο νόμος 2928 του 2001 για την προστασία του πολίτη από αξιόπινες πράξεις εγκληματικών οργανώσεων, ο οποίος με τις μετατροπές του, τις μεταβολές του κτλ. Επιβιώνει ακόμη και μέχρι σήμερα, ο οποίος λοιπόν ανέτρεψε όλα όσα ξέραμε μέχρι εκείνη την εποχή. Πολύ σύντομα να πω μερικά κάποια ουσιώδη πράγματα γύρω από αυτό, ότι έκανε το κακούργημα, έκανε κακούργημα τη συγκρότηση και την ένταξη σε δομημένη και με διαρκή δράση ομάδα, τιμωρούμενο με κάθεξη μέχρι 10 ετών, καθιέρωσε τα περίφημα μέτρα επιείγειας, δηλαδή καθιέρωσε στην ουσία τη ρουφιανιά. Όποιος κατέβηδε, όποιος βοηθούσε, είτε εντός είτε εκτός μιας οργάνωσης, αυτός ήταν ο οποίος απολάμβανε και τα μέτρα αυτά της επιείγειας. Στην ουσία με τον νόμο αυτό, αυτό το οποίο έχουμε είναι ότι τιμωρείται κάποιος για την ένταξή του σε μία οργάνωση και χωρίς να έχει κάνει απολύτως τίποτα και χωρίς να έχει πράξει τίποτα. Ακόμη και αν η οργάνωση δεν τέλεσε και κάποια από τις πράξεις, τις υποτιθέμενες τρομοκρατικές. Δηλαδή τιμωρείται κάποιος για κάτι το οποίο δεν έκανε. Και αυτό είναι μία βασική παραβίαση των αρχών του ποινικού δικαίου. Εκτός αυτού, μαζί με τον νόμο αυτό, είχαμε και τεράστιες τροποποιήσεις στον κώδικα ποινικής δικονομίας, στη βάση του οποίου θα έλεγα ότι μία πολύ μεγάλη σειρά από δικαιώματα και δικονομικές εγγυήσεις των κατηγορουμένων για αυτά τα συγκεκριμένα αδικήματα αφαιρέθηκαν διαπατώς. Να πω μόνο χαρακτηριστικά κάτι που νομίζω ότι όλοι το θυμόμαστε, ότι αφαιρέθηκε η αρμοδιότητα της εκδίκασης πολιτικών εγκλημάτων από τα μεικτά ορκωτά δικαστήρια, δηλαδή από το φυσικό τους δικαστή, από ενόρκους, και μεταφέρθηκε η αρμοδιότητα αυτή στα τριμελή εφετία κακουργημάτων, προκειμένου να είναι εντός εισαγωγικών σίγουρες και οι εκβάσεις των δικών αυτών. Δηλαδή είχαμε καθιέρωση ειδικών δικαστηρίων για ειδικούς κατηγορούμενους και για ειδικές πράξεις. Δηλαδή, μία απόλυτα ειδική και εξαιρετική νομοθεσία. Το εξαιρετική όχι με την έννοια του θετικού του αντιλογπανό μας. Όλοι βέβαια. Προχωράμε μετά με το νόμο 3251 του 2004, αυτό που λέγαμε Ευρωπαϊκό Έγκαλμα Σύλληψης κτλ. Το οποίο καθιερώνει το άρθρο 187α, το πασίγμα στο πλέον 187α, με τίτλο «Τρομοκρατικές πράξεις», το οποίο εισάγει μια τεράστια τομή στη σχετική νομοθεσία. Δηλαδή, έχουμε πλέον καθορισμό τρομοκρατικών πράξεων συγκεκριμένων. Και για να μην πολυλογώ και να σας αφαιρώ από το χρόνο σας, τι πρόκειται εδώ. Έχουμε όλα τα αδικήματα του ίδιου του ποινικού δικαίου, τα οποία, αν τα διαπράττει κάποιος ο οποίος θεωρείται ότι είναι τρομοκράτης ή θεωρείται ότι συμμετέχει σε μία τρομοκρατική οργάνωση, αυτά λοιπόν είναι τρομοκρατικά αδικήματα, προσλαμβάνουν το χαρακτήρα του τρομοκρατικού αδικήματος, με όλες τις συνέπειες, δηλαδή επάρξη των ποινών και εντελώς διαφορετική και ειδική μεταχείριση. Είναι προφανές λοιπόν ότι με στη βάση όλων αυτών που έχω πει, ότι θεσμοθετούμε πλέον και την έννοια του ατομικού τρομοκράτη εκτός από τις τρομοκρατικές πράξεις. Έχουμε μία παραγραφή των αδικημάτων, η οποία επιμηκύνεται, δηλαδή από τα 20 χρόνια πηγαίνουμε στα 30 χρόνια. Και καθιερώνεται επίσης και η δυνατότητα άσκησης ποινικής δίωξης και κατά όποιο απειλεί σοβαρά την τέλεση κάποιου αδικήματος από όσα αυτά χαρακτηρίστηκαν ως τρομοκρατικά. Στην ουσία δηλαδή πλέον είναι καθαρό και με την προσθήκη στο 187α της παραγράφου 6, η οποία αναφέρεται στην δίωξη ανθρώπων οι οποίοι βοηθούν οικονομικά, είτε βοηθούν με την παροχή πληροφοριών οργανώσεις οι οποίες χαρακτηρίζονται ως τρομοκρατικές ή μεμονωμένους τρομοκράτες, κάτι το οποίο είναι εντελώς θολό, ασαφές και αοριστό, όπως όλοι αντιλαμβανόμαστε. Στην ουσία λοιπόν έχουμε πλέον με αυτό το νομοθετικό πλέγμα προχωρήσει σε μία, θα έλεγα, θα τολμούσα να το πω, ξεκάθαρη δίωξη του φρονήματος των ανθρώπων οι οποίοι κατηγορούνται για τις πράξεις αυτές. Και τιμωρούνται ακριβώς γι' αυτό το λόγο πάρα πολύ αυστηρά, παρότι στις περισσότερες από τις περιπτώσεις μπορεί και να αποδειχθεί ότι δεν έχουν διαπράξει καμία απολύτως πράξη αντιληπτή στο εξωτερικό περιβάλλον με κάποιες από τις αισθήσεις ή τη λογική μας. Υπάρχει επίσης ένα άλλο πλέγμα διατάξεων, το οποίο καλό θα ήταν να το ξέρουμε, το οποίο εντάσσεται στη βάση βεβαίως όλα αυτά γίνονται στη βάση και κάποιων ευρωπαϊκών συμβάσεων, οι οποίες εδώ παίρνουν το χαρακτήρα των νόμων. Αυτό το τελευταίο πλέγμα διατάξεων είναι αυτό που έχει να κάνει με αυτό που θα λέγαμε για την αντιμετώπιση της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, πράγμα πάλι το οποίο είναι τόσο ευρύ και τόσο ασαφές που μπορεί ο καθένας και η κάθε μια μας να χωρέσει μέσα. Δηλαδή ακόμη και ένα κουπόνι, μια οικονομική ενίσχυση που μπορεί να δώσει σε μια οργάνωση, είτε ελληνική οργάνωση που δρά με τον Α ή τον Β τρόπο, δεν είναι κατά ανάγκη να είναι ένοπλη, είτε σε μια οργάνωση η οποία πρόκειται περί οργανώσεων αλλοδαπών, μπορεί αυτόματα να σε εντάξει και σένα μέσα σε αυτό το πλαίσιο και να υποστείς τις κυρώσεις και τις διώξεις. Όλα λοιπόν αυτά, κατά την άποψή μας, αποτελούν ένα, θα έλεγα, παρασύνταγμα, ακόμα και με την έννοια του συντάγματος του αστικού κοινοβουλευτισμού. Ένα παρασύνταγμα στο οποίο έχουν παραβιαστεί απόλυτα οι ελευθερίες, τα πολιτικά, τα κοινωνικά και τα ατομικά δικαιώματα, ή για να το πω πιο κομψά, είναι πιο ευέλικτα απέναντι στις διαθέσεις της κάθε εξουσίας. Είναι ένα νομοθετικό πλαίσιο το οποίο εισάγει φρονηματικά αδικήματα και φρονηματικές διώξεις, διαφκέει σε όλο το κορμό του ποινικού δικαίου την έννοια του εχθρού, τόσο του εσωτερικού εχθρού όσο και του εξωτερικού εχθρού, ενώ Έλληνες και αλλοδαπούς, να μην το διαχωρίζουμε αυτό, και ως δε εχθρός είναι αυτός ο οποίος θεωρείται, όχι θεωρείται, πιθανολογείται, ούτε καν αποδείξεις δεν χρειάζονται για αυτό το πράγμα, πιθανολογείται ότι εκθρεύεται το συγκεκριμένο καθεστώς. Παράλληλα, εκτός από το νομοθετικό πλαίσιο, έχουμε και μία τερατώδη νομολογία σε σχέση με τις δίκες αυτού του χαρακτήρα, τις δίκες δηλαδή πολιτικού χαρακτήρα, που έχει αναπτυχθεί μια νομολογία στη βάση της ψυχικής συνδρομής των κατηγορουμένων στο αδίκημα. Δηλαδή, και αν δεν μπορούμε να σε καταδικάσουμε για τίποτα, βάζουμε και μια ψυχική συνδρομή στη μέση και είναι πλέον σίγουρη η καταδίκη. Στη βάση λοιπόν όλων αυτών, αυτού του τρομοκρατικού νομοθετικού πλαισίου, όπως εμείς το χαρακτηρίζουμε, έχουν ασκηθεί διώξεις όλα αυτά τα χρόνια ενάντια σε ανθρώπους. Έχουμε δει ότι έχει επιχειρηθεί πάρα πολλές φορές η καταδίκη ανθρώπων και ομάδων ολόκληρων στη βάση της συλλογικής ευθύνης. Να αναφέρω ένα μόνο συγκεκριμένο παράδειγμα για να μην κουράζω. Οι σύντροφοι από την Τουρκία και από το Τουρκιστάν και από το Κουρδιστάν, που χρόνια ολόκληρα βρίσκονται εδώ στην Ελλάδα, αγωνίζονται και παλεύουν για μια άλλη Τουρκία, για μια δημοκρατική Τουρκία, ξαφνικά μετά από κάποια γεγονότα στη Θεσσαλονίκη και μετά την αλλαγή της πολιτικής, της εξωτερικής πολιτικής της Ελλάδας με την Τουρκία, ξαφνικά βρέθηκαν στο στόχαστρο και είδαμε ολόκληρες ομάδες ανθρώπων να συλλαμβάνονται, να κατηγορούνται και να οδηγούνται στα δικαστήρια. Στην προσπάθεια λοιπόν αυτή της απόδοσης μιας συλλογικής ευθύνης ότι οι άνθρωποι αυτοί, οι οποίοι είχαν μία νόμιμη δράση πολιτική στην Ελλάδα, στη βάση λοιπόν αυτή, οι άνθρωποι αυτοί ταλαιπωρήθηκαν και εξακολουθούν να ταλαιπωρούνται και τώρα. Και ένα άλλο χαρακτηριστικό είναι ότι, όπως είδαμε και τελευταία και το ανέφερε και ο Γιώργος, ότι επιχειρείται για μια ακόμα φορά η απόδοση οικογενειακής ευθύνης. Θα ήθελα να πω εδώ ότι μέχρι τώρα, τουλάχιστον από τα ιστορικά, από την ιστορική έτσι διαδρομή στις δίκες και στις διώξεις αυτού του χαρακτήρα, θα ήθελα να πω ότι η εξουσία είχε, είχε σταθεί λίγο πιο προσεκτική στο θέμα αυτό της απόδοσης οικογενειακής ευθύνης. Είχε ξεκινήσει αυτό, αν θυμάμαι καλά, με τη Βαγγελιώτη Βουγιατζή, η οποία βρέθηκε στη φυλακή μαζί με το παιδί της, ας πούμε, ακριβώς για να πληρώσει αμαρτήματα εντός εισαγωγικών άλλων. Αυτό συνεχίστηκε με την Αγγελική Σωτηροπούλου, που επειδή ήταν η σύντροφος του Δημήτρη Κουφοντίνα, κάθισε και αυτή στο εδόλιο της κατηγορούμενης και αθώθηκε βεβαίως, και έμεινε 18 μήνες στη φυλακή, προφυλακισμένη. Συνεχίστηκε με τη σύντροφο του Γουρνά από τον επαναστατικό αγώνα, την οποία ευτυχώς δεν τόλμησαν να προφυλακίσουν, αλλά κάθισε και αυτή στο εδόλιο της κατηγορουμένης και ευτυχώς αθώθηκε. Και φτάσαμε στα χθεσινά, στα προχθεσινά και στα χθεσινά, με τις συλλήψεις και τις προφυλακίσεις της μητέρας και του συντρόφου του Τσάκαλου. Αυτό είναι μία πράξη καθαρά εκδικητικού χαρακτήρα του κράτους απέναντι σε αυτούς τους οποίους θεωρεί ως πολιτικούς αντιπάλους. Είναι εκδικητική, είναι εκφοβιστική και είναι εκβιαστικοί απέναντι τόσο στους ίδιους για να καθίσουν πρόνοιμα και ήσυχα, και είναι και εκφοβιστικοί απέναντι σε όλη την υπόλοιπη κοινωνία, προκειμένου και αυτή η κοινωνία να καθίσει ήσυχα, γιατί αλλιώς αυτά είναι τα οποία πρόκειται να πάθει. Σας ευχαριστώ, εγώ μίλησα πολύ.
Το λόγο έχει η ώρα και εγώ. Ένα μισό λεπτό.
Μισό λεπτάκι, επειδή υπάρχει...
Θα διακόψουμε για το κανονική, ας πούμε, ροή, για να μιλήσει...
Τα ονόματα δεν έχουν τέτοια σημασία. Σημασία έχει ιδιότητα ως γονέας των πολιτικών κρατούμενων μελών της
ΣΟΜΑ. Λίγο πιο κοντά, λίγο πιο κοντά.
Λέω ως γονέας των φυλακισμένων μελών της Επαναστατικής Οργάνωσης Συνωμοσία Πυρών της Φωτιάς, έχω να μεταφέρω ένα μήνυμα. Αν δεν ανακληθεί η φασιστική και εκδικητική προφυλάκηση της μητέρας του Χρήστου και του Γεράσιμου Τσάκαλου και της συζύγου του Γεράσιμου Τσάκαλου, η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ θα μετρήσει πολύ σύντομα τους πρώτους νεκρούς απεργούς πείνας πολιτικούς κρατούμενους. Το μήνυμα είναι σαφές και καθαρό. Από τη μεριά των γονέων έχουμε να δηλώσουμε ότι θα συνεχίσουμε όπως 4 χρόνια κάνουμε να είμαστε δίπλα στα παιδιά μας για τα οποία είμαστε υπερήφανοι. Και αν αυτό θεωρείται ποινικό αδίκημα, ας έρθουν και σήμερα να μας λάβουν όλους. Αυτά.
Νομίζω ότι μπορούμε να συνεχίσουμε.
Συνεχίζοντας λοιπόν και εγώ, να πω ότι όταν το 2002 ήταν η πρώτη φορά και μιλήσαμε για πολιτικούς κρατούμενους στην Ελλάδα, προκαλέσαμε μια θύελλα διαμαρτυρίας και επιθέσεων από τα μέσα, από τον τότε νομικό κόσμο, πολύ περισσότερο από τον πολιτικό κόσμο, για τη χρήση του όρου πολιτική κρατούμενη. Όταν μιλάμε για πολιτικούς κρατούμενους, μιλάμε για τους ανθρώπους εκείνους που βρίσκονται κρατούμενοι, βρίσκονται στη φυλακή για πράξεις και δράσεις στις οποίες έχουν προβεί, όχι αυτοαναφορικές όπως είναι αυτές του ποινικού κώδικα, αλλά με πολιτικά κίνητρα, με πολιτικό μήνυμα και πολιτικό σκοπό. Ήρθε λοιπόν η νομοθεσία να μας επιβεβαιώσει τα επόμενα χρόνια. Ο νόμος 3251, ο οποίος εισήγαγε στον ποινικό κώδικα το